بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yenə Tövhid kitabının şərhi davam edir və bugünkü dərsimiz 24-cü dərsdir. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahhab rahimahullah bu babın, bu fəslin adını bu cür adlandırıb: Bəb mə cəə fi himayətil Mustafə cənəbə təvhid və səddihi kullə tariqin yuvassilu ilə şirk. Yəni bu babın adıdır. Yəni Peyğəmbərin təvhidin şərəfini qoruması və şirkə aparan hər bir yolu bağlaması haqqında fəsil. Yəni fəsilimizin adı, yəni bu gün danışacağımız mövzunun adı Peyğəmbərin təvhidin şərəfini qoruması və şirkə aparan hər bir yolu bağlaması. Yəni bu mövzu haqqında olacaq. Gördüyünüz kimi müəllif rahimahullah bundan qabaq qeyd etdiyi məsələlərin xitamında bu babı gətirdi. Yəni bu babla bu mövzulara xitam verir. Yəni bundan qabaqki olan bablarda müəllif rahimahullah şirkə düşmə səbəblərini qeyd etdi. Yəni 23-cü dərsdə, 22-ci dərs, 20-ci, 21-ci, yəni bundan əvvəl olan bablarda müəllif rahimahullah insanların şirkə düşmə səbəbindən danışdı. Və bu babı isə, yəni indi götürdüyümüz fəsli isə bu babın adını bu cür adlandırdı. Fikir verin. Himayətil Mustafa, Mustafa'nın, yəni Peyğəmbərin təvhidin şərəfini qoruması, Himayətil Mustafa, cənəbə təvhid, yəni Peyğəmbərin təvhidin şərəfini qoruması, və səddihi kullə tariqin yuvassilu ilə şirk və şirkə aparan hər bir yolu, hər bir qapını bağlaması. Və burada fikir versəniz, müəllif babın adını bu cür deyir. Himayətil Mustafa. Mustafanın himayə etməsi. Yəni Muhammedin. Mustafa yəni Muhammed. Yəni bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu barədə açıq aydın dəlil var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Vastafani min bəni Həşim. Allah məni Bəni Həşimdən seçdi. Vastafani. Yəni məni seçdi. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mustafadır. Yəni seçilmişdi. Aydındır? Və müəllif buyurur ki, Himayətil Mustafa cənəbət təvhid. Mustafanın, yəni Muhammedin təvhidin şərəfini qoruması. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bütün hər bir tərəfdən təvhidi qorumuşdu. Yəni, təvhidə ləkə gətirən, təvhidin təmizliyini pozan hər bir qapını bağlayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, Peyğəmbərimiz bu məsələ ilə həyatı boyu daha çox maraqlanıb. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında maraqlandığı, ən çox önəm verdiyi, ən çox bu məsələ olub. Hətta bəzi alimlər deyir ki, innəl İslam əşəd mə yəkunu fi şəni təvhid və ibad ani şirk. Fikir verin. Alimlər deyir ki, İslam deyir, təvhid və şirkdən uzaq durma məsələlərində şiddətlidir deyir. Subhanallah. İslam, yəni dinimiz təvhid və şirkdən uzaq durma məsələlərində şiddətli gəlmişdi. Və əshəl mə yəkunu fil əməl vəl ibadə hiyə şəriə səhlə. Amma əməl və ibadət etmə məsələlərində isə çox asan bir şəriətdir. Vallahi bu həqiqətdir. Yəni kitab və sünnəyə nəzər salsan görərsən ki, şirkə aparan hər bir xırda məsələ bizə haram edilib. Və fikir versəniz, bizim dinimiz bir insanı həddən artıq mədh etməyi nəhy edib. Xuluv etməyi mütləq şəkildə qadağan edib. Qəbirləri xuluv etməyi nəhy edib. Qəbirlərin üzərində bina inşa etməyi nəhy edib. Qəbirin hündür olmasını nəhy edib. Ona tərəf namaz qılmağı və həmçinin onun yanında, yəni qəbir yanında namaz qılmağı nəhy edib. Sual, bunların hamısı nəyə görə nəhy edilib? Hamısı şirkə düşməmək üçün. Yəni bunların şirkə vəsilə olduğu üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu qapıların hamısını bağlayıb. Və həmçinin fikir versəniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kafirlərə oxşamağı nəhy edib. Nəhy, yəni qadağan edib, yəni o mənada. Nəhy edib. Və həmçinin nəhy olunan vaxtlarda namaz qılmağı qadağan edib bizə. Və həmçinin fikir versəniz, görərsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi kəlmələr var, bəzi ifadələr, bəzi sözlər var ki, onları işlətməməyə çağırıb. Məsələn, deyib ki, bu cür deməyin, mə şə Allah və şiqd, Allah və sən istəsən. Yəni, bu sözü deməyi nəhy edib. Yəni, deyib, bu sözdən uzaq olun. Və bunların hamısı nəyə görə idi? Hamısı təvhidin şərəfini qoruması üçün. Deməli, müəllif rahimahullah bu bab, bu fəsil altında birinci olaraq Tövbə surəsində qeyd olunan ayəni zikr edir. Allah təbarəkə və təalə buyurur, Ləqad cəəkum rasulun min ənfusikum, əzizun əleyhi, Mə ənittum, xərisun əleykum bil müminin raufur rahim. Sizə deyir, özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, fikir verin ayəyə, sizə özünüzdən elə bir rəsul, elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. Subhanallah, o sizə qarşı qayğı keş, müminlərə şəfqətli, və rəhimlidir. Və bu ayəni müəllif rahimahullah nəyə görə zikr edib? Ona görə gətirib ki, bu ayədə Allah təbarəkə və təalə bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümmətə necə şəfqətlidir. Yəni, ümmətin əziyyətə düşməsi ona ağır gəlir. Yəni, ən böyük əziyyət də şirk və küfür və buna aparan şeylərdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu işlə daha çox maraqlanıb. Hətta həyatının axırında görün nə deyir? Ölənə yaxın, həyatının axırında deyir ki, Lə'nəllahu l-yəhudə vən-nəsərə ittəxəzu qubur ənbiyəihim məsəcid. Allah yəhudilərə və nəsranilərə lənət etsin, onlar deyir, peyğəmbərlərinin qəbirlərini səcdəgaha çevirdilər. Yəni, məscid etdilər. Yəni həyatının axırında baxmayaraq, yəni son anlarıdır, tohid məsələsini gücləndirir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deməli, müəllifin bu bab altında bu ayəni gətirməsi məqsədə tam uyğundur. Və ayə bizə bildirir ki, o, yəni Allahın Rəsulu sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli və rəhəmlidir. Sonra müəllif bu ayədən sonra Əbu Hüreyranın hədisini zikr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Lə təcəalu buyutakum qubura." Öz evlərinizi qəbirlərə çevirməyin. "Və lə təcəalu qabri idən." Mənim qəbrimi də ziyarətgaha çevirməyin. "Və sallu aleyyə." Mənə salavat gətirin. "Fə innə təslimakum yəbluğuni heythu kundum." Harda olsanız belə salavatınız mənə çatır. Və bu hədis. Və bu Əbu Hüreyra radiyallahu anhun hədisidir. Deməli, bu hədis Həsən hədisdir. Hədisin digər şəvahidləri də var. Digər şəvahidləri var deyə hədis, yəni səhhət dərəcəsinə çata bilir. Yəni hədis səhih dərəcəsinə çata bilir. Necə ki, bunu bir neçə elm əhli deyib, İbn Əbdülhədi və həmçinin başqa alimlər bunu bildiriblər. Və bu hədisdə fikir versəniz, 3 məsələ izah edilir. Yəni, hədisdə 3 məsələnin izahı var. Və birinci məsələ, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, "Lə təcəalu buyutəkum qubura." Evlərinizi qəbirlərə çevirməyin. Və bu, birinci məsələdir. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, daha doğrusu həvəsləndirir ki, nafilə namazlarını, həmçinin Quran oxumağı, zikir etməyi, dua etməyi evdə tərk etməyin. Yəni, evdə nafilə namazlarını çoxaldın, evdə Quran tilavət etməyə çoxaldın, zikir etməyə çoxaldın, dua etməyə çoxaldın. Yəni, bu ibadətləri edin ki, evinizi qəbristanlığa çevirməyin. Lə təcəalu buyutəkum qubura. Və bu, birinci məsələdir hədisdə qeyd olunan. İkinci məsələ, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, "Və lə təcəalu qabri idən." Mənim qəbrimi ziyarətgaha çevirməyin. Ümumiyyətlə, bu barədə tək bu hədis yox, çox saylı hədislər varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədisdə qəbrinin ziyarətgaha çevrilməsini nəhy edir. Aydındır. Səbəb də odur ki, tövhidin şərəfini qoruyub. Şirkə vəsilə olduğu üçün qapını bağlayıb. Aydındır. Burada gördüyünüz kimi, mənim qəbrimi ziyarətgaha çevirməyin. Yəni, bu söz, yəni bu ifadə ilə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Ziyarətgaha çevirməyə nələr aiddir? Yəni, sual çıxa bilər ki, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qəbrimi ziyarətgaha çevirməyin. Yəni, nə etməklə, nə inəməklə ziyarətgaha çevirmək olur? Nədir bunun izahı? Və cavab odur ki, yəni, bura bir neçə məsələlər aiddir. Yəni, bir neçə məsələ daxildir. Məsələn, bir insan indi gedib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrini ziyarət etsə, yəni, getdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrini ziyarət etdi. Yəni, bu hədisə daxil olurmu? Yəni, bu hədisi necə başa düşmək olar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, mənim qəbrimi ziyarətgaha çevirməyin. Və cavab odur ki, ziyarətgaha çevirməyin sözü bir neçə anlama gəlir. Ziyarətgaha çevirməyin sözü bir neçə anlama gəlir. O anlamlardan onun qəbrini müəyyən xüsusda və ya müəyyən heyətdə, yəni müəyyən formada ziyarət etməyi adətə salmaq. Aydındır? Həmçinin davamiyyətli şəkildə, yəni təkrar olaraq ziyarət etmək. Bura aiddir. Yəni bu anlama gəlir. Yəni bu hədisə daxildir. Yəni mütəmadi gəlmək. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin qəbrinin yanına mütəmadi olaraq tez-tez gəlmək. Və fikir versəniz, hədisdə id sözü keçir. İd. Və la təcəlu qabri idən. İd yəni təkrarən. Yəni bir gələndən sonra bir də gəlmək. Yəni mütəmadi gəlmək, çox gəlmək mənasındadır. Aydındır? Və həmçinin alimlər deyir ki, onun qəbrinin yanına dua etmək üçün gəlmək də bura aiddir. Onun qəbrinin yanına dua etmək üçün də gəlmək buna aiddir. Və həmçinin deyiblər ki, bura aiddir, evdən onun qəbrini ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmaq. Evdən onun qəbrini ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmaq bura da aiddir. Lakin burada bir məsələ qalır. Peyğəmbərə onun qəbrinin yanında salam vermək məsələsi. Aydındır? Yəni, bunlar hamısı aydın oldu. Yəni, bir neçə məqamlar, hallar zikir etdim ki, yəni onlar hamısı hədisə daxildir. Yəni, mənim qəbrimi ziyarətgaha çevirməyin sözü hansı anlamdadır? Lakin, bir məsələ qalır. Peyğəmbərə onun qəbrinin yanında salam vermək. Və bu məsələ haqqında alimlər geniş bəhs ediblər və əsl budur ki, yəni keçmişə baxanda, yəni sələfə baxanda görürük ki, bu varid olub. Məsələn, İbn Ömardan açıq aydın bu sabit olub və İbn Ömar radiyallahu anhümə səfərdən qaydanda gələrdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına və salam verərdi. Və deyərdi ki, Əssəlamu aleykə ya Rasulallah, Əssəlamu aleykə ya Əbə Bəkr, Əssəlamu aleykə ya Əbəti. Yəni, üçünə də salam verərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə, Əbu Bakıra və öz atasına. Buna əsasən də bir çox elm əhli bunun icazəli olduğunu deyiblər. Yəni, İbni Ömərin feilinə əsasən deyiblər ki, heç bir problem yoxdur. Yəni, lə bəsə bihi. Məsələn, bunu İmam Əhməd rahimahullah və ondan qabaq İmam Məlik deyib, həmçin Əbu Davud, həmçin İbn Həbib və digər elm əhli deyib ki, yəni, bunu etməkdə heç bir işgəl yoxdur. Həm İbn Ömərin əsərinə əsaslanıblar, Yəni, İbn Ömər bunu edib. Həm də digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, fikir verin, Mə min əhəd yusallimu aleyyə illə raddallahu ileyyə ruhi həttə əruddə aleyhi sələm. Kim mənə salam verərsə, Allah mənim ruhumu qaytarar ki, hətta onun salamını qaytarım. Deməli, həm yuxarıda qeyd olunan əsər, Həm də bu hədis bu məsələdə ən güclü hesab olunan dəlildir. Aydındır? Lakin qeyd etdiyim hədisin səhih olub-olmaması haqqında alimlər bəhs ediblər. Bu hədis, daha doğrusu bu hədisi səhih hesab edənlər deyirlər ki, hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaxından ona salam verəni eşidir və cavabını verir. Uzaqdan salam verəni isə ona çatdırırlar, yəni özü eşidmir, ona çatdırırlar. Necə ki, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İnnə lillahi mələikətən səyyəhinə fil ard yubəlliğuni ən ümməti əssələm. Allahın yeryüzündə səyahət edən, yəni gəzib dolaşan mələkləri var. Onlar deyir, mənə ümmətimin salamını çatdırır. fikir verin, çatdırır. Yəni, mən eşitmirəm, amma çatdırırlar. Aydındır. Və alimlər deyib ki, o mələklər uzaqdan verilən salamı Peyğəmbərə çatdırırlar. Yaxından deyilən salamı isə özü eşidir. Yəni, bu bir qrup, yəni bir görüşdür, yəni. Demirəm, bu səhiydir, xeyr. Yəni, belə deyən alimlər var. Lakin, bu məsələ alimlər arasında ixtilafdır. Bəhsun tavir, yəni geniş, böyük bəhs ediblər. Yəni, bu qeyd etdiyimi deyənlər də var və həmçinin başqa cür deyənlər də var. Və bir qrup alimlər də deyiblər ki, fikir verin, deyiblər ki, hədisdə deyilmir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona salam verəni eşidir. Yəni, belə deyilmir. Hədisdə deyilir ki, onun ruhu qaytarılır və o salamı qaytarır. Aydındır. Yəni, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşitməyinə heç bir əsas yoxdur. Bu şək yoxdur ki, burada yəni, ruhun qaytarılması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xasdır. Yəni, ona xas idi. Yəni, başqasında belə şey ola bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ruhu qaytarılır və o salamı qaytarır. Lakin, hansı keyfiyyətdə qaytarılır, bunu heç kim bilmir. Bunu biz bilmirik. Yəni, bunu Allah bilir. Lakin, dəqiq olaraq, qat'an bilirik ki, ruhunun qaytarılması deyildikdə, o demək deyil ki, ölməmişdən qabaqçı halına qayıdır. Yox, yəni, dünyada necə idisə o hala düşür. Yox, yəni, bu cür deyil. Alimlər icma ediblər ki, məna bu məna ola bilməz. Lakin hansı keyfiyyətdə, necə keyfiyyətdə bunu Allah bilir. Xülasətül kəlam, bu məsələnin yəni, üzərində o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eşidib, eşitməməyi, salamı alıb, qaytarmağı. Yəni, bu məsələnin üzərində çox deyanmaq istəmirəm. Xüsusən də biləndən sonra ki, bu məsələ haqqında geniş bəhs ediblər alimlər. Lakin bir neçə məqamlara toxundum. Ona görə toxundum ki, məsələlərin yəni, hansı yerdə olduğunu, yəni olduğundan xəbərin olsun. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir. Daha səhi budur ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşitməyinə heç bir dəlil yoxdur. Hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşitməyinə heç bir dəlil yoxdur. Yəni, o insanlar ki, deyir, yaxından salam verənin salamını eşidir, bax, buna heç bir əsas yoxdur. Aydındır? Yəni, hədis bunu demir. Deməli, iş belə olduğu halda məsələ qalır əslində. Əsildə budur ki, salamı ona çatdırırlar. Aydındır? Yəni, özü eşitmir. Və fikir versəniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, Mə min əhədin yusallimu aleyyə Mənə salam verən hər bir kəs. Burada fikir verin. Yaxın uzaq söhbət eləmir. Yəni, yaxın uzaq söhbəti qeyd edilmir. Yəni, ümumidir. Aydındır? Yəni, yaxından verilən salamı da, uzaqdan verilən salamı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çatdırırlar. Aydındır? Yəni, özü eşitmir. Və bu daha səhidir. Alə kulli həl, yəni hər halda məsələ geniş bir mövzudur. Odur ki, bu yəni məqamda yəni bu məsələnin dərinliyinə getmirik. Və sonra müəllif rahimahullah başqa bir hədis gətirir. An Ali ibnil Hüseyn radiyallahu anhu ənəhu ra'a raculən yəci'u ilə furcətən kənət عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو Ali ibn Hüseyn'dən Ali ibn Hüseyn'dən rivayet olunur ki o bir kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrinin yanına gəldiyini görür. Yəni oradakı o deşikdən içəri keçir və dua etdiyini görür. Yəni Ali ibn Hüseyn radiyallahu anhu görür ki, bir kişi gəlir, girir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qəbrinin yanına və deşikdən keçir, girir onun yanında dua eləyir. Fənəhəhu. Bunu nəhy edir ona. Yəni qadağan edir, deyir, belə eləmə. Vəqal. Və deyir ki, Ələ uhəddisukum hədisən səmi'tuhu min əbi ən cəddi ən Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm. Gəl sənə deyir, atamın babamdan, onun da Peyğəmbərdən eşitdiyi bir hədis danışın. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisini danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Lə tətəxizu qabri əydən. Mənim qəbrimi yəni ziyarətgaha çevirməyin. Və lə buyutəkun qubura evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin. Və sallu aleyyə mənə salavat deyin. Fə innə təslimekum ləyəbluğuni eynə kundum. Və siz harada olsanız, sizin salamınız mənə çatır. Və bu hədisdə Və bu hədis yuxarıda qeyd olunan hədisin oxşarıdır, yəni eyni mənaya yaxın hədisdir. Yəni mənası yuxarıda qeyd olunan Əbu Hüreyranın hədisinə yaxındır. Və necə bilirsiniz, Əli ibn Hüseyn məşhurdur Zeynül Abidin adı ilə, Zeynül Abidin kimi daha doğrusu məşhurdur. Hətta deyilir ki, Qureyşin ən əfzəlidir. Deməli, bu hədis nə öyrədir bizə? Əli ibn Hüseyn görür ki, bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrinin yanına və oradakı deşikdən içəri keçir və dua edir. Elə ki, radiyallahu anhu onu görür, onu bundan qadağan edir. Yəni, qadağan etməyinə də səbəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisidir. Deməli, bu hədis də onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrinin yanına gəlib, orada dua etmək icazəli deyil. Aydındır. Bununla da Bilinir ki, günümüzdə bunu edən insanlar şəriətə müxalif əməl edirlər. Bunu adətən, bilirsiniz, yəni, həccə gedən insanlar edir. Yəni, o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidini ziyarət edirlər. Bu zaman gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrinin yanına və orada dua edirlər. Bütün elm əhli, bütün alimlər icma edib ki, bunu etmək şəriətə müxalifdir. Yəni, Allah qorusun, hətta bəziləri nəinki qəbrinin yanında dua edir, hətta Peyğəmbərdən şəfaət tələb edir. Onu çağırır birbaşa. Və şək yoxdur ki, bu daha pisdir. Və bəzi insanlar isə gəlir qəbrin yanına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salam verir və sonra çönür qibləyə tərəf və başlayır dua etməyə. Və şək yoxdur ki, bu da qadağandır. Ona görə qadağandır ki, Bunu edən adam eytiqat edir ki, orada dua etməyin xüsusi üstünlüyü var. Yəni, orada dua olunsa qəbul olacaq. Və bu da şək yoxdur ki, yalnız dəlillə bilinməlidir və buna isə dəlil yoxdur. Aydındır. Və həmçin ona görə qadağandır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndən sonra heç bir sahabə gəlib onun qəbrinin yanında durub, dua etməyib. Yəni, əgər bu icazəli bir şey olsaydı, yəni bunun bir xüsusu, bunun bir üstünlüyü, yəni bunun məziyyəsi olsaydı, o zaman sahabələr qabaqlayardılar. Yəni, o məqam, o yer, o hal duanın qəbul olunması üçün bir nöqtə idisə, yer idisə, bizdən qabaq sahabələr bunu edərdilər. Lakin onlar bunu etməyiblər. Heç biri gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrinin yanında durub dua eləməyib. Ona görə bu da onu göstərir ki, bunlar hamısı bidətdir, yenilikdir, bunlar etmək olmaz, şəriətə müxalifdir, nəhy edilib, açıq aydın. Və çox təəssüflər olsun bu indiki zamanda bunu edirlər və hamısı da dindən cahil olmaq, səbəbləri dindən cahil olmaqdır. Və bununla müəllif Rahimahullah bu fəsli, bu babı yekunlaşdırır və Allah subhanahu və teala istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.